SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Хэрвээ та орон гэргүй эсвэл орон гэргүй болоход ойрхон ирчихсэн байгаа бол хүнд хандаж аюулгүй газар хайх талаар мэдэх нь хэцүү байж болох юм а. Та ганцаардах хэрэггүй. Ямар нэгэн тусламж хүсгэд ичих зовх зүйл ерөөсөө байхгүй. Австралид хямралтай үедээ байр болоход туслах үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллагууд олон байдаг. Та хаанч байсан тусламж авах бүрэн боломжтой байдаг шүү гэдгийг хэлээд энэ удаагийн Австралийн тухай нэвтрүүлгийг эхлүүлье. Бид хамгийн хэрэгтэй үед яаралтай байр олох боломжтой хувилбаруудын тухай ярилцах болно.
SBS Монгол хэлээр бидний нэвтрүүлгийг Facebook, сошиал хуудасаар бусдаа хуваалцаарай.
2021 онд хийсэн хүн амын тоолгоор Австралид өдөр бүр 122 мянган гаруй хүн ор хоронгүй байгааг харуулжээ. Гэр хоронгүй байна гэдэг зөвхөн толгой хорогдох газрын тухай биш юм. Хит олон хүнтэй байранд амьдардаг, машиндаа унтдаг, буудинг гэрээ болгосон эсвэл crisis accommodation буюу хүнд үед толгой хорогдох тусламжийн байранд амьдрах нь бас нууц хэлбэрийн орон гэр гүйдлийн жишээнүүд юм. Энд ярихаар зорж байгаа crisis accommodation буюу хямралын үед байрлаж болох орон сууцыг ихэвчлэн төрийн бас байгууллагууд иргэдэд түрээслүүлдэг. Үүнийг нь можаас эсвэл холбооны засгийн газраас санхүүжүүлдэг юм байна. Jade Donoghue бол The Salvation Army-гийн homeless хөтөлбөрийн ерөнхий менежер юм. Энэ бол Австралийн орон гэргүй хүмүүст үйлчилгээ үзүүлдэг хамгийн том байгууллага гэж болно. Хямралын байр гэдэг нь бүх төрлийн нөхцөл байдлын улмаас шууд тусламж хэрэгтэй хүмүүст аюулгүй, найдвартай төр байрлах байр юм гэж тэр тайлбарллаа. Орон гэргүй болох нь олон нөхцөл байдлаас хамаардаг. Ажлын байраа алдах, боломжийн үнэтэй түрээсийн орон сууц олж чадахгүй байх, ядуурл, эрүүл мэндийн асуудал, сэтгцийн эрүүл мэндийн асуудал байж болно. Хэрвээ хүмүүс өөрсдийг эмчилж байгаа бол тэд төвчих гэж оролдож байгаа мансууруулах бодисын асуудалтай байгаа бол орон сууцаа чухалчлан харж чадахгүй орон гэргүй болох эрсдэлтэй байдаг. Анабель Даниэл бол Women's Community Shelters буюу VCS-ийн гүйцэтгэх захирал. Илүү олон эмэгтэйчүүд орон гэргүй болж байгааг тэдний ихэнх нь гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас гэр орноо орхиж байгааг тэр онцоллоо. Certainly we know that there are lots of reasons why. За мэдээж бид гэр бүлийн хүчирхийллээс гарч ирсэн эмэгтэйчүүд орон гэргүй болж байгаа олон шалтгааныг мэднэ. Тэд харилцаа холбоогүй болох, санхүүгийн хүчирхийллээд өртсөн байж болох юм. Тэд түрээсийн байр авах мөнгөгүй болж байж болох юм. Эдгээр бүх хүчин зүйлс эмэгтэйчүүд орон гэргүй болж байгаа шалтгаанууд байж болно. Women's Community Shelters гэр оронгүй эмэгтэйчүүдэд яаралтай орох төр байрлах байр олгож амьдралаа дахин босгоход нь тусалдаг. Энэхүү сүлжээ нь мөн эмэгтэйчүүдэд хүчирхийллээс ангид амьдрах боломжтой, боломжийн үнэтэй тогтмол орон сууц яаж олохыг зааж дэмжлэг үзүүлдэг юм а гэж Даниэл тайлбарллаа. Women's Community Shelters нь New South Wales мужид болон түүнээс гадна орон гэргүй эмэгтэйчүүд болон гэр бүлийн хүчирхийллээс гарч ирж байгаа хүүхдүүдэд зориулсан шинээр яаралтай орох боломжтой байруудыг бий болгодгоо. Эдгээр хямралын үед байрлах боломжтой байрууд нь аюулгүй сууц, захиргийн ажил дэмжлэг үзүүлж, за бас олон нийтийн хамгаалалт авах 3 сар хүртэл хугацаанд хамрагдах боломжийг олгодог юм а. And community wraparound and inclusion for up to 3 months. Даниэл хэлэхдээ хэрвээ та компьютер эсвэл гар утсаа ашиглах нь танд аюулгүй байгаа бол Women's Community Shelters тандаарай. Та Women's Community Shelters.org.au сайт руу орж хайлт хийхийг танд зөвлөж байна. Тусламж хүсгэн заримдаа хамгийн том бэрхшээл байж болох юм а. The first step is to reach out and know that there are services available. Эхний алхам бол тусламж авахар хандах. Тусламжийн үйлчилгээ авах боломжтой гэдгийг ойлгох явдал юм. Энэ нь зөвхөн аюулгүй орон сууц биш. Мэргэжлийн хүнтэй хамтран гэр бүлийн хүчирхийлэл болон орон гэргүй байдлын асуудлыг яаралтай шийдэх, сорилтуудыг даван туулахад танд туслах юм. Та энэ асуудалд ганцаараа байх шаардлагагүй. Маш олон мэрэгжилтнүүд болон танд туслах олон нийтийн байгууллагууд байдаг юм шүү. Гэр оронгүй болсон гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тулгарсан бол тусламжийн утас бүх муж болон нутаг дэвсгэрт ажилладаг. Мэдээж зөвхөн эмэгтэйчүүд л гэр бүлийн хүчирхийллээс зугатаж байгаа юм биш. Safe Steps нь Виктория мужид байрладаг 24/7 үйлчилгээ үзүүлдэг гэр бүлийн хүчирхийллийн яаралтай тусламжийн байгууллага юм. Нас, хүйс, бэлгийн чиг баримжаа, чадвар, визний байдлаас үл хамааран бүх хүмүүст гэр бүлийн хүчирхийлэлээс зугатахад тусламж үзүүлдэг мэргэсэн үйлчилгээг санал болгодог юм. Никол Абдела бол Safe Steps-ийн орон сууцны үйлчилгээ хариуцсан гүйцэтгэх захирал юм. Тэр ингэж ярьлаа.
We conduct risk assessments and safety planning, provide pathways.
Бид эрсдлийн үнэлгээ болон аюулгүй байдлын төлөвлөлт хийж, Виктория Можийн бүс нутаг даяар яаралтай болон дэмжлэгтэй орон сууц руу орох боломжуудыг санал болгодог. Үүнд богино хугацааны за бас амьдтад ээлтэй орон сууцны сонголтууд байдаг. Бид санхүүгийн болон материаллык тусламж үзүүлэх агентлагуудтай хамтран ажиллаж, гэр бүлийн шүүхэд болон хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст зөвлөгөө өгдөг, тусламж үзүүлдэг. Хэрвээ хүнийг ноцтой эрсдэлд орох магадлалтай гэж үзсэн бол бид тухайн хүнд яаралтай орон сууцанд орох боломжийг ч бас олгодог. Энэ нь зочид буудал, Викториягийн орон нутгийн орон сууц эсвэл бусад гурван яаралтай хэлбэрийн орон сууцны байгууламжийн нэгийг санал болгодог юм. Хэрвээ та өөрийнхөө эсвэл бусдын аюулгүй байдалд санаа зовж байгаа бол Safe Steps-тэй хизээч байсан холбоо барьж болно. 18 тэгтэг тэг 15 188 дугаараар залгаж эсвэл safesteps.org.au хаягаар мэйл бичиж эсвэл вебсайтаар нь зочлох боломжтой. Хадагтай Абдела хэлэхдээ Safe Steps гэх мэт яаралтай тусламжийн утас руу залгахад тухайн хүнээс нөхцөл байдлын тодорхойлох үднэс хэд хэдэн асуултыг асуудаг гэлээ. Энэ яриа иймэрхүү байдлаар өрнөж болдог. Та одоо аюулгүй байна уу? Хэрвээ тухайн хүн аюулгүй байна гэж хэлбэл эрсдлийн үнэлгээг дуусгахын тулд бусад мэдээллийг нь авна. Хэрвээ тухайн хүнд орчуулагчийн тусламж шаардлагатай бол за хэрвээ чадхаар бол өөрийн ярьдаг хэлээ англиар нь хэлээрэй. Ингээд эргээд залгахад аюулгүй гэж үзвэл буцаан тэр хүн рүү залгах болно. Хэрвээ та англи хэл мэдэхгүй бол магадгүй таны найз, нийгмийн үйлчилгээний ажилтан, гэр бүлийн эмч тань эсвэл таны англи хэлний ангийн найзцсан ч байсан болно таны өмнөөс орчуулагч хүсгэд тань туслаж болох юм. Хүнд асуудал гарсан үед та 18 тэгтэг респектийг дуудаж болно. Гэр бүлийн хүчирхийлэлээс тухтаж байгаа хүмүүст орон сууцны тусламж авах боломжийг тэдж бас олгодог. Хэрвээ та шууд аюулд ороогүй ч тусламж хэрэгтэй байгаа бол Safe Steps нь орон нутгийн гэр бүлийн хүчирхийллээс хамгаалагч мэрэгжилтнүүд болон бусад дэмжлэгийн үйлчилгээнд таныг холбож өгдөг. Үүнд цагаачлалын болон хууль эрх зүйн үйлчилгээч бас хамрагдсан байдаг. Харамсалтай нь Австралид бидний чадвартай харьцуулахад хэрэгцээ илүү их байна. Тусламжийн хэрэгцээ өргөлж нэмэгдэж байгаа ч Salvation Army гэхэд 4,000 орчим гэр оронгүй хүмүүст тусламжаа үзүүлж жил бүр 850 мянган хүнд тусламжийн ороор хангаж байгаа юм. Доктор Донёгио хэлэхдээ олон можид таны ойр орчимд үйлчилгээ авах гарцууд эсвэл үйлчилгээний цэгүүд байдаг юм шүү гэлээ. Ихэнх можийн захиргаанууд орон гэргүйчүүдэд зориулсан систем тантахын тулд тухайн хүмүүс нэг газар очих системтэй байдаг юм. Тиймээс тухайн газартаа холбоо тогтоосны дараа зангигтээ утсаар эсвэл бичлэн холбогдох боломжтой тэдний хэрэгцээ шаардлагад үндэслэн хэрвээ хэрэгцээ нь шууд хангагдах боломжтой бол тэднийг анхан шатны шалгалт хийдэг. Гэхдээ хэрвээ тэд орон гэргүй бол тэднийг эмэгтэйчүүдийн эсвэл эрэгтэйчүүдийн болон хүүхдүүдийн орон гэргүйчүүдийн байранд шилжүүлдэг. Та хэлбэрхан хандаж болох цэг олох хэрэгтэй байвал өөрийн муж эсвэл нутаг дэвсгэрийнхаа засгийн газрын тусламжийн орон сууцны вебсайтыг Google-ээр хайж олоорой. Эсвэл орон нутгийн Salvation Army-тэй холбогдож цаг авах боломжтой. Энэ хоёр их сурвалж хоёулаа олон хэлээр мэдээлэл түгээдэг. Хэрвээ та маш хүнд нөхцөл байдлын улмаас гэрээ яаралтайгаар орхих шаардлагатай бол засгийн газрын тусламжийн мөнгө авах хэрэгтэй байж болох юм. Энэхүү тусламж нь санхүүгийн хүндрэлтэй байгаа хүмүүст олгогддог бөгөөд Service Australia-гийн төлөөлөгч Justin Bott ингэж тайлбарллаа. Энэ бол тусгай тэтгэмж, ажил хайгчийн төлбөр гэх мэт орлогын дэмжлэг авдаг хүмүүст зориулсан нэг удаагийн татвар ногдуулдаггүй тусламж бөгөөд танд онцгой нөхцөл байдал тулгарсан үед олгогдیں۔ Хэрвээ та шаардлагыг хангаж байгаа бол би танд зөвлөж байна. Бидэнтэй яаралтай холбоо бариарай. Учир нь тухайн хүнд үйл явдал тохиолдсноос хойш 7 хоногийн дотор энэхүү хямралын тусламжийг авах боломжтой байдаг юм а. та Service Australia-д хандахын тулд 131 202 дугаараар залгаж олон хэл дээр ярьдаг хүмүүстэй холбогдорой. Бас олон хэлээр үйлчилгээ үзүүлдэг вебсайтаа норж мэдээлэл аваарай. Та тогтмол хаяггүй байсан ч таны байнгын тусламжийг хянан үзэх боломжтой байдаг. Хэрвээ та хаягаа өөрчилсөн эсвэл тодорхой хаяггүй бол нөхцөл байдлын иймэрхүү өөрчлөлтийн талаар бидэнд заавал мэдэгдхийг хүсэж байна. Ингэснээр бид танд шаардлагатай тусламжийг аль болох хурдан авч чадаж байгаа эсгийг нь баталгаажуулах юм. Манай ажилтнууд тантай холбоо тогтооход
тань
тусгаалan бэлтгэгдсэн хүмүүс танд туслахад хизээд бэлэн байдаг гэдгийг та битгий мартаарай. Mission Australia, St. Vincent de Paul, Австралийн улаан загал маань хаанч байсан ямар ч цаг үед тусламжийн байр үйлчилгээг үзүүлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг юм шүү.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна. Бусад сонирхолтой нэвтрүүлгүүдийг sbs.com.au Mongolian website-аас үзээрэй.